Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo i na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo izvode iz sadržaja emisije. U Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci ove godine počinjeno je više od 100 incidenata motivisanih nacionalnom i vjerskom mržnjom. O uzrocima fraj Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji, kaže:
što više religije zađu u moć ovoga svijeta, to znači u politiku prije svega, onda one jednostavno bivaju instrumentalizirane za političke svrhe i to je jednostavno potrošnja svetoga.
Provjeravamo da li posljednji oštar sukob naprednjaka i socijalista u Srbiji, koji je počeo slikom na Facebooku Branka Ružića, najavljuje kraj SPS-a u vladi ili je riječ o još jednoj prolaznoj aferi. Analitičar Vladimir Goati:
ne bih dao mnogo vremena ovoj koaliciji da opstane.
Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj u nedjelju pripadnici nacionalnih manjina biraju 8 zastupnika, Srbi biraju 3, a dio Samostalne demokratske stranke se odvojio. Milorad Pupovac:
nema raskola, nekoliko ljudi je odlučilo krenuti svojim putem, ili bolje reći, odlučilo je da ih vodi tuđa ruka umjesto ruke njihove stranke, nekim je sa srećom.
Navršila se 21 godina od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene. Frontmene Katarine Velike dobio je ulicu u centru Novog Sada.
Dobija jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vreme baveći se ovom vrstom umjetnosti po podrumima.
U Mostu je tema bila: mijenja li Srbija politiku prema Kosovu. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je u prvih 8 mjeseci ove godine počinjeno više od 100 incidenata motivisanih nacionalnom i vjerskom mržnjom. Podaci su to misije OSCE-a. Incidenti se odnose na fizičke i verbalne napade, uvredljive grafite i simbole, oštećenje vjerskih objekata i imovine. Unatoč tome što religije propovijedaju mir, ljubav i toleranciju, u Bosni i Hercegovini se to načelo često zloupotrebljava jer se u religijska učenja umiješala politika. Tema je to kojom se bavio naš Ivan Katavić.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini i dalje se događaju incidenti motivirani vjerskom i nacionalnom mržnjom. Takvi primjeri posebno su izraženi u gradovima u kojima živi jedna dominirajuća etnička skupina. Mnogi su mišljenja da na netoleranciju i mržnju utiče i religija. Fraj Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, kaže da se to događa kada se u religiju umiješa politika.
Što više religije zađu u moć ovoga svijeta, to znači u politiku prije svega, onda one jednostavno bivaju instrumentalizirane za političke svrhe i to je jednostavno potrošnja svetoga. To su razarajuće opasne proizvodi i opasna situacija. Također, religije mogu same vjeruju jednoga Boga, onda ako jedan Bog i mi smo jedini, jedini muslimani, jedini kršćani, i onda drugi, onda se stvara religijska isključivost. Svi drugi su pogrešni, mi smo jedini ispravni.
Svaka religija ima svoje tumače, ali kao koncept vjerovanja može ostaviti i prostora za pogrešne interpretacije. Velika je odgovornost na službenim religijskim zajednicama, smatra islamski teolog Ifet Mustafić.
Zvanične religijske organizacije koje predstavljaju velike religije i svjesne i organizirane i aktivne, dakle u zavisnosti od toga bit će manji prostor, manje šanse za neko individualno i možda u nekim slučajima i pogrešno tumačenje religije.
U Bosni i Hercegovini i svijetu veoma mali broj ljudi živi ono što religija naučava. To ostavlja prostor za zlouporabe, kaže sveštenik Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, Velimir Divljanović.
Postoje uvijek devijacije, oni koji kažu za sebe da su vjernici, a suštinski nisu. Jer čovjek, ukoliko živi u ljubavi, on ide ka Bogu. Međutim, ako se udaljavamo od Boga, mi ne živimo u ljubavi, nego iskazujemo nešto drugo, a to je mržnja.
Netolerancija i mržnja prema različitom i drugačijim prisutna je i među mladima. Važno je raditi na svijesti kod ove populacije, a u tome bitnu ulogu imaju škole i obitelj. Azra Zukić, učenica osnovne škole Čengić Vila iz Sarajeva, o tome kaže.
Religije oduvijek pripovijedaju toleranciju i prihvaćanje drugog i drugačijeg, samo što današnji ljudi nekada to drugačije shvataju, te onda promovišu neko nasilje, te da mi ne bi trebali poštovati druge religije, ali zapravo evo, imamo 10 Božjih zapovjedi koji su i judaizmu i kršćanstvu i islamu skoro pa ne isti, te propovijedaju isto da poštujemo drugog i drugačijega, da volimo svoje.
U organizaciji brojnih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini često se organiziraju susreti mladih različitih nacionalnosti koji govore o religijskim temama. Mirela Geko iz koalicije Zanemari razlike kaže da na tim susretima mladi iskažu svu iskrenost.
Te svoje iskrenosti misle, čuju od komšije da ne treba čestitati Bajram, Božić, Vaskrs, Uskrs zbog toga što su oni predstavnici jedne religije, ali onda u razgovoru promijene to mišljenje. Nije samo te predrasude, imate niz predrasuda, ali nažalost Bosna i Hercegovina je takva država da su najčešće predrasude i podijeljene na nacionalnoj i religijskoj osnovi.
Upravo zbog ovakve bosansko-hercegovačke svakodnevnice u Sarajevu je nedavno otvoren kafić u kojem su dobrodošli ljudi različitih religijskih i političkih uvjerenja, rasa i nacionalnosti. Različiti stavovi prilika su za konstruktivne rasprave koje često budu nagrađene i besplatnim pićem. Vlasnik kafića Tarik Kapetanović.
U ovom kafeu ljudi dolaze da bi komunicirali iz jedne s drugima. Druga stvar je naša različitost i mjesto iz kojeg dolazimo. Naravno, neki ljudi dolaze sa strane, neki ljudi dolaze izvan Bosne i Hercegovine. Puno je ljudi koji dolaze iz Srbije, iz Hrvatske, koji komuniciraju ili koji možda studiraju ovdje i žele da komuniciraju, razmijene mišljenje o trenutnoj političkoj ili nekoj drugoj socijalnoj situaciji koju preživljavaju u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li je Ivica Dačić bliži Aleksandru Vučiću ili svojim partijskim drugovima? Ko ima otrovniji jezik, socijalisti ili naprednjaci? I šta sve može jedna slika na Facebooku? Pitanja su u posljednjem okršaju vladajućoj koaliciji u Srbiji, Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije. Pojedini sagovornici Radija Slobodna Evropa vjeruju da je u toku posljednja runda pred nokaut socijalista iz vlasti. Priču o tome donosi nam Zoran Glavonjić.
Zajednička fotografija socijaliste Branka Ružića i navijača koji je u direktnom televizijskom prenosu izvređao lidera naprednjaka i premijera Aleksandra Vučića dovela je do tačke ključanja odnose dve najveće stranke u vlasti. Ta slika na Facebooku, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Vladimir Goati, u konačnici može da znači početak kraja ove vlade.
SNS-u treba tih jedna trećina ili četvrtina mesta koji drže SPS-ovi i oni će za jednu ili više oktava pojačati intenzitet napada i prema tome ja ne bih dao mnogo vremena ovoj koaliciji da opstane i mislim da je to sada kraj.
Otvoreni rat, iako je ozbiljnih optužbi između SPS-a i SNS-a bilo i do sada, kulminirao je izjavom ministarke Zorane Mihajlović da u SPS-u toliko kritikuju naprednjake i lažu da nisu ljudi već bednici. Iz suprotnog tabora nije joj ostao dužan Milutin Mrkonjić, zaštitni znak socijalista još iz vremena Slobodana Miloševića, odgovorivši da se radi o ludačkim izjavama. Da SPS-u neće lako oprostiti, vidjelo se iz tvita jednog SNS poslanika da je Ružić pokvarena devojčica koja bi posle napada da glumi žrtvu. Iza teških reči koje u ime vrha plasira drugi partijski ešalon naprednjaka, smatra Goati, krije se jednostavna formula. SNS može da vlada bez SPS-a.
A to su na desetine, možda i stotine pozicija vladajućih, one dvije koji samostalnoj vladavini pripadale Srpskoj naprednoj stranci. I ovi grabe za položajima, beneficije koje bi mogle biti po mišljenju većine iskorišćene za nagrađivanje ljudi u samoj vladajućoj partiji, odnosno SNS.
Ono što je do sada održavalo SPS u vlasti je međunarodna pozicija na čelu OEBS-a Ivice Dačića, koji je u Srbiji preživeo aferu banana, ali sada izgleda kao da je počeo konačni obračun. Lider SPS-a politički požar pokušao je da ugasi pretnjom da će organi stranke raspraviti sa Ružićem. Ko vređa premijera ne zaslužuje ni jednu lepu reč. SPS ima svoju politiku i kome se ona ne sviđa, uvek može slobodno da ode, rekao je Dačić. Da li ovo znači da Ivica Dačić više voli premijera Vučića i njegov SNS od rođenog SPS-a, pitanje je koje dolazi na prvu loptu. Daleko od toga, kaže novinar Vremena Milan Milošević.
Pokušava da disciplinuje svoje članove i da ostane lojalan vladi u kojoj je ministar spoljnih poslova. Kad je član koalicije, onda se podrazumeva da bude lojalan prema toj vladi, zato što želi da bude u vlasti.
Posle svega, lider SPS-a Ivica Dačić poručio je da je spreman da odgovara za ono što radi i da, ukoliko to premijer smatra, više ne bude u vladi, dok je njegov partijski drug Branko Ružić najavio da je spreman na provere u stranci zbog kritika naprednjaka. Ni najmanje ne čudi, kaže Milan Milošević, da su pokajničke izjave stigle posle salvi najgorih uvreda.
Rečnik te vlasti je neprimeren odavno, tako da ovo nije nikakav incident. Oni odavno ne umeju da komuniciraju, zadržali su tu svađalačku retoriku još iz radikalskog doba, pa i ovi što su od šifrovanih i od žutih prešli kod njih i oni to naučili.
Na kraju opet se ponavlja pitanje vezano za političku sudbinu lidera SPS-a, koji u vreme Slobodana Miloševića uspon počeo kao mladi portparol te partije, održao je u životu i nakon petooktobarskih promjena kada je bila na aparatima, rehabilitovao je kroz savez sa demokratama, uveo u luku vlasti i preveo do koalicije sa naprednjacima. Nema sumnje, zaključuje Vladimir Goati, da Ivica Dačić čuva još nekog keca u rukavu.
Ne treba poceniti tog čovjeka koji izdržao mnogo grublji potresima i prošao kroz mnoge sile i haribije od 90-a ovamo i uspio da nadmudri svoje protivnike kada se već mislilo da je vreme da se taj kućan SPS zatvori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj u nedjelju pripadnici nacionalnih manjina biraju 8 zastupnika. Od toga pripadnici srpske manjine 3. U 12. izbornoj jedinici gdje glasaju manjine registrovano je nešto manje od 300.000 birača, od toga pripadnika srpske manjine nešto manje od 200.000. Eniš Zebić ima više detalja.
Pripadnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj biraju 8 od ukupno 151 zastupnika u Hrvatskom saboru. Najzanimljivije je među srpskom manjinom koja bira 3 zastupnika. Kampanju je obilježio raskol unutar glavne stranke srpske manjine Samostalne demokratske srpske stranke SDSS. Dio stranačkih dužnosnika SDSS-a u Karlovačkoj županiji i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, predvođeno srpskim zamjenikom župana u Karlovačkoj županiji Sinišom Ljubojevićem i predsjednikom Vukovarske organizacije SDSS-a Srđanom Milakovićem, napao je stranačku politiku i na izbore izlazi samostalno. Morali smo to napraviti jer u SDSS-u vlada loša politika koja daje loše rezultate, kaže sada već bivši SDSS-ovac Ljubojević za Nač Radio, naglašavajući kako se radi o mladim ljudima koji znaju koji su konkretni problemi Srba na terenu.
Ja sam bio zamjenik gradonačelnika Ogulina, pa vjerovatno prepoznat zbog rada, zamjenik župana sam. Milaković je zamjenik gradonačelnika Vukovara, na izvršnoj poziciji lokalno najvažnija funkcija u Hrvatskoj Srba na lokalnoj razini, zamjenik gradonačelnika Vukovara. Znači, prepoznati kod ljudi i mi živimo s narodom i izvikli smo iz rada. I mi upravo želimo i sa te više razine narodu omogućiti više. Eto.
Najistaknutiji predstavnik SDSS-a Milorad Pupovac minorizira ovaj raskol.
Nema raskola, nekoliko ljudi je odlučilo krenuti svojim putem, ili bolje reći, odlučilo je da ih vodi tuđa ruka umjesto ruke njihove stranke, nekim je sa srećom.
A na pitanje čija tuđa ruka, Pupovac odgovara jedne velike i moćne stranke, po običaju ostavljajući da odgovor visi u zraku. Vjerojatno se radi o HDZ-u, jer SDSS u 9. izbornoj jedinici daje svog kandidata, pomoćnika ministra uprave Borisa Miloševića, na listi koalicije Hrvatska raste, predvođene socijaldemokratima. U SDSS-u očekuju da će Milošević biti izabran u Sabor, iako je posljednji na listi, zbog mogućnosti preferencijalnog glasanja i da će u novom sazivu Sabora SDSS imati 4, a ne 3 zastupnika kao do sada. Predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirović, čije su izjave redovito vrlo jasne, dopušta mogućnost postizborne koalicije SDSS-a i sa socijaldemokratima i sa HDZ-om, jer kaže kao manjinska stranka teško mogu funkcionirati u opoziciji, tako da će vidjeti kakvi će biti rezultati izbora. Kandidirali su se svi dosadašnji zastupnici manjina. Kod Srba iznova se kandidiraju SDSS-ovci Milorad Pupovac i Mile Horvat, otpao je Dragan Crnogorac, a na njegovo mjesto dolazi Mirko Rašković, također iz SDSS-a. Iznova se kandidiraju talijanski zastupnik Furio Radin, mađarski zastupnik Šandor Juhas, zastupnik Čeha i Slovaka Čeh Vladimir Bilek, zastupnik takozvanih eks-jugoslavenskih manjina Bošnjak Nedžad Hodžić i zastupnik takozvanih ostalih manjina Rom Veljko Kajtani. U mandatu ove vlade dosta se radilo na sređivanju popisa birača, pa je ukupni broj birača u 12. izbornoj jedinici nešto manje nego ranije, 299.526 birača. Od toga je najviše pripadnika srpske manjine, njih 195.628. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Navršila se 21 godina od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, u čije su pjesme odrastale generacije. Frontman Ekaterine Velike i osnivač Charles Acrobate dobio je još jednu ulicu na ovim prostorima, ovoga puta u centru Novog Sada. Norbert Šinković.
Na otkrivanju ulične table sa njegovim imenom u centru Novog Sada, obrad Boba Škrbić, organizator i osnivač koncerta godine na kom je Mladenović svirao, rekao je da je na ovaj način poslata poruka o tome da je rock muzika deo zajedničke kulturne baštine.
Istakao bih da je ovo moment u kojem sav naš rad, svih nas koji smo i u rock novinarstvu i rock and rollu, naročito muzičara, autora, umjetnika koji se time bave, dobija jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vreme baveći se ovom vrstom umjetnosti po podrumima, alternativno i nekakvim underground prostorima. Dobijamo potvrdu da je ovo zaista kultura, da je ovo zaista deo kulturnog i umjetničkog miljeja, ne samo Novog Sada, ne samo naše zemlje, već uopšte.
Saradnik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Zlatomir Gajić, svoju magistarsku tezu posvetio je analizi tekstova Milana Mladenovića. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su ti tekstovi uvek slali poruku vere u bolje sutra.
On kao i svaki veliki pesnik iz dubine svog bića šalje poruku svetu oko sebe, šireći veru generacijama koje su ga pratile, koje ga prate i danas, same sebe i u bolje sutra. Šta je to bolje sutra? Jedan svet u kojem će biti daleko veća sloboda ličnog izbora, daleko veća tolerancija međusobna, jedan dakle slobodniji svet nego što je to bio onaj u kojem je on živeo, a mirovna poruka je sastavni deo njegove poetike. On potiče iz vremena kada je to, mislim, njegove ideje potiče iz vremena kada je to bio jedan životni stav.
U proleće 1992. godine na beogradskim ulicama održan je čuveni koncert antiratnog sastava Rim Tuti Tuki. Ovu grupu činili su muzičari iz različitih rock sastava, među njima bio je i Milan Mladenović. On je zajedno sa ostalim muzičarima podigao glas protiv mobilizacije i rata. Oni su tada u otvorenom kamionu kružili ulicama Beograda i izvodili pesmu Slušaj vamo. Mir, mir, brate, mir, mir. Iako refren Mir, brate, mir nije doneo prekid rata, ipak je ostao zabeležen kao poruka umetnika, muzičara tadašnjim vlastima. Milan Mladenović rođen je u Zagrebu, a odrastao je u Sarajevu i Beogradu. On je preminuo 1994. godine od raka. Imao je 36 godina. Ime Milana Mladenovića nose ulice i u Zagrebu, Zemunu, Podgorici, kao i plato ispred Doma omladine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, tema je bila da li Srbija mijenja svoju politiku prema Kosovu. Sagovornici su bili čelnici dvije beogradske nevladine organizacije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Mnoge je začudilo žestoko reagovanje vrha Srbije nakon što je iz Brisela stigla vest da će pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji početi otvaranjem poglavlja 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom. Odmah je krenula priča da je to jeziv dokument, da su u njega ubačeni novi uslovi o kojima do sada nije bilo reči, da Brisel traži da se odmah prizna Kosovo, da Srbija nikada na to neće pristati i tako dalje i tako dalje. Kampanja je vođena danima, da bi onda iznenada prestala, i za mene je zaista zagonetka šta se to dogodilo. Kako vi to objašnjavate, gospođo Joksimović?
Dakle, ako pođemo od poglavlja 35, čini se da je odavno jasno i da je Evropska unija, pre svega Nemačka, jasno dala do znanja da pregovori sa Srbijom moraju krenuti upravo od poglavlja 35, o čijoj se sadržini nije mnogo znalo unapred, a čini mi se da ni u ovom trenutku ne možemo precizno formulisati šta će se u poglavlju 35 nalazi. Proces otvaranja poglavlja je uvek jedna pozitivna tema, međutim, evo u ovom trenutku se ispostavilo da prosto same formulacije u onome što je izbilo u javnosti su nešto što je aktualnu vladu uznemirilo, i uz prilično jaku reakciju mislim da sada, posle tog inicijalnog perioda, je zapravo došlo do nekakvog stišavanja. Samo ako, recimo, pogledamo izjavu ministra odbrane Gašića, koji je rekao da uprkos poglavlju 35 Srbija se sigurno neće zaustaviti u procesu evropskih integracija, mislim da prosto će cijela ova priča se ponovo vratiti u normalni kanal političkih odnosa između Beograda i Brisela i nastavak daljih integracija.
Bilo očekivano s obzirom na politiku vlade Srbije koja pokušava sa jedne strane bude kooperativna i da sarađuje sa Evropskom unijom, a s druge strane opet da ostavi utisak u Srbiji da se bori, jel te, za Kosovo. Ne treba nikad zaboraviti da su u ogromnoj većini glasači Srpske napredne stranke i dalje vrlo, vrlo konzervativno i nacionalistički orijentisani. Posle svih tih godina kojima su praktično hranjeni raznoraznim mitovima, pre svega mitom o Kosovu, nije tako lako da preko noći zaborave celu tu retoriku. To je dobrim delom uzrok zašto se ovako burno, da tako kažem, reagovalo, jel ti jeste činjenica da ovim nacrtom pregovaračke pozicije koju su oni, jel te, neformalno dobili iz Brisela, da praktično se u velikoj meri određuje ishod budućih pregovora Srbije i Kosova, to jest Srbija će prihvatanjem ove pregovaračke pozicije prihvatiti mnoge stvari unapred, za koje vlada Srbije očigledno mislila da će tek biti rezultat pregovora u Briselu.
Ali na osnovu onoga što se pregovaralo u Briselu, oni su morali znati da ih to čeka. Ja ne verujem da su oni bili iznenađeni.
Verovatno bi bilo logično da su znali šta ih čeka. I ja verujem negde da su znali, nisam siguran da su znali u detalje, naravno. Poglavlje 35 je jedna velika nepoznanica. Ono nije kao ostali 34 poglavlja. Pregovori o tom poglavlju se vode prilično drugačije, tako da metodologija nije ista. Možda su očekivali da će biti nešto blaže ili da će biti otvoreno potpuno bez ikakvih pregovaračkih pozicija od strane Evropske unije. Ali ovo što su dobili su naravno vrlo čvrste pregovaračke pozicije, uključujući u svakoj oblasti šta su merila koja Srbija mora da dostigne kada je u pitanju normalizacija odnosa sa Kosovom, tako da ne isključujem, kažem opet, i tu mogućnost da ih iznenadila čvrstina stava Evropske unije.
Gospođo Joksimović, Ernst Reichel, specijalni nemački izaslanik za jugoistočnu Evropu, kaže da u ovom nacrtu poglavlja 35 nema nikakvih novih uslova, i dodaje da su to uslovi o kojima je nemačka kancelarka Merkel govorila još 2011. godine prilikom posete Beogradu.
Nije to jedini zvaničnik koji je govorio da nema novih uslova. Axel Dittmann, novi nemački ambasador u Beogradu, također je izašao sa jasnim stavom da novih uslova nema. Opšte je poznato da je Nemačka, naročito u okviru Bundestaga, najtvrđa kada je u pitanju proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, i da je često upravo nemački parlament, odnosno Bundestag, bio taj koji je kočio dalji proces evropskih integracija Srbije sa zahtevima da se odnosi između Beograda i Prištine normalizuju brže i temeljnije. Suštinska pitanja formulacije su se nalazile i u pregovaračkom okviru koji su se pojavili još početkom prošle godine. Ja se slažem sa gospodinom Popovićem da je ovo retorika koja nije svojstvena biračkom telu Srpske napredne stranke i da je povremeno potrebno poslati poruku nekakvim jezikom koji je bio u upotrebi u nekakvim ranijim fazama vođenja politike ove stranke. Ja verujem da će biti uloženo mnogo napora da se utiče na sadržinu u smislu određenih formulacija, ali suština poglavlja 35 je potpuno jasna, znači tokom čitavog procesa evropskih integracija poglavlje 35 će biti onaj korektiv koji će govoriti i o brzini otvaranja drugih pregovaračkih poglavlja. O tome je govorio nešto i gospodin Verheugen, bivši komesar za proširenje, i zapravo kada je govorio o poglavlju 35 najviše govorio o tome da Srbija mora voditi računa da zapravo normalizacija odnosa između Beograda i Prištine konstantno može usporavati ili zaustavljati proces pregovora u različitim fazama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li vlada Srbije menja svoju politiku prema Kosovu. Sagovornici su članovi dve beogradske nevladine organizacije, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić stalno govori kako ima odlične odnose sa Nemačkom, kako veruje Nemačkoj, svaki čas trči tamo, pa se u srpskoj javnosti stvorio utisak da je on maltene miljenik kancelarke Merkel. E onda dođu ovi uslovi i onda se kaže, je li Nemačka insistira na tome, zar to ne deluje malo nelogično? S jedne strane je Nemačka najbolji prijatelj, a sad postavlja tvrde uslove.
Pa to deluje logično kada se pogleda kako ljudi ovdje doživljavaju, a nažalost i mnogi političari i državnici kako doživljavaju spoljnu politiku. Samo činjenica da oni govore o tim kategorijama gdje imate prijatelje, neprijatelje i tako dalje, pokazuje jedno, ja se bojim, vrlo ozbiljno nerazumevanje i može jako da naškodi zemlji. Nema tu odnosa takvih u spoljnoj politici, prijateljstva, neprijateljstva, ljubimaca ili neljubimaca. Mislim da to nije slučaj ni sa kancelarkom Merkel i gospodinom Vučićem. Opet, verovatno je to više za unutrašnju upotrebu, ljudima koji podržavaju gospodina Vučića verovatno nešto znači, a to da se pokaže da on ima nekakvu težinu na međunarodnom planu čak i kada je nema. Ali u ozbiljnoj politici to naravno ne igra nikakvu ulogu. Nemačke pozicije su vrlo, vrlo jasne još odavno, nikakvih tu dilema nema, šta više. I kad je ova najnovija situacija u pitanju, opet je stav Nemački naravno bio najtvrđi ili, da tako kažemo, najdosledniji.
Htjela da dodam nekoliko reći u vezi odnosa sa nemačkom kancelarkom. Moramo imati u vidu da postoji određena, sasvim mala, ali ipak jasna razlika između kabineta kancelarke Merkel i Bundestaga, odnosno nemačkih poslanika. Vrsta poverenja sa kancelarkinim kabinetom apsolutno postoji. To nije uvijek direktno vezano naravno za prijateljstvo, već za određenu vrstu poverenja da nešto što se dogovori u četiri oka će biti ispoštovano kroz konkretnu akciju. I mislim da u tom kontekstu premijer Vučić uživa poverenje kancelarkinog kabineta i da sve što su se do sada direktno dogovorili da je implementirano upravo na način kako je to bilo planirano. Dakle, Nemačka ceni takvu vrstu odnosa i u tom kontekstu mislim da zaista postoji ta jedna vrsta poverenja bez obzira što pozicije nisu uvek iste.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Joksimović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U dokumentima za peti dan novembra toliko. Maher Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju i još jednom vas podsjećamo na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.